Te matar na unha, engole o teu ciúme aí.